Latvijas Universitātes rektora Mārcim Ozņam šovasar beigsies otrais pilnvaru termiņš šajā amatā. Un intervijā Latvijas radio programmā Labrīt viņš nenolīdza, ka pēc tam būtu gatavs kādam vēl nopietnākam izaicinājumam. Par to Audziņš runājas arī ar politiķiem.
Šis ir sarežģīti atbildējams jautājums, jo tad man uzreiz rodās priekš sevis jautājums, ko nozīmē ir piedāvāts. Dažādas sarunas ar politiķiem ir bijušas.
Es saprotu, ka nezīlēsim, neminēsim, bet no tā jūsu iekšējā nosliece šajās sarunās turpināt skatīties, piedalīties vai no tā vienkārši joka pēc parunāties?
Ne, šis varētu būt ļoti nopietnas izaicinājums. Es esmu strādājis ļoti tuvu vairākiem iepriekšējiem prezidentiem un redzu, cik tas ir sarežģīts uzdevums un cik daudz tas prasa no cilvēka, bet ja piedāvājumi būs nopietni, es būšu gatavs apdomāt viņus nopietni.
Jau piekdien Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Pārītis Latvijas televīzijas raidījumā Rīta Panorāma pauda atbalstu tam, ka prezidents nāktu no akadēmiskajām aprindām. Pats Pārītis no šādas iespējas gan jau esot atteicies.
Es domāju, ka šī akadēmiskā vide, kurā iespējams augstskolu, profesūras, akadēmiķu, rektoru starpā noteikti mēs atrastu ļoti elastīgus, ļoti erudītus kandidātus, jo gribu sacīt, ka mūsu piemērs ar akadēmisko izglītību augstā kvalitātē apbalvotā Vaira Vīķa Freibergas kundze parādīja, cik viņai ļoti īss bija nepieciešams laiks, lai ielektu lomā. Es tādī gribētu sacīt, ka tas ir ļoti optimāls modelis.
Ja jūs uzrunātu kļūt par valsts prezidentu, vai jūs būtu gatavs uzņemties šādu lomu?
Es tiku uzrunāts un es pateicu, ka es šobrīd to nevēlētos, jo man savā veidā tieši tāpat kā vairākus manu aprindu pārstāvjus, liekas nepārliecina pēdējā brīža uzrunājums, kurā prezidenta pilnvaras un prezidenta rīcību ierobežo šī brīža, kā teikt, varas sadalījums starp un reālie instrumenti ietekmēt procesus.
Pagaidām vienīgais kandidāts, par kuru oficiālu pieteikšanu mājā šaubu nav, ir Latvijas reģionu apvienības valdes priekšsēdētājs, Saeimas deputāts Mārtiņš Bondars. Kura pārstāvētēja frakcija ir 8 balsis. Andris Bērziņš, kuram atbalstu kandidēšanas gadījumā ir apsolījusi Zaļo un Zemnieku savienība. Pēdējās nedēļas ir saņēmis arī publiskus aicinājumus kandidēt. Piemēram, no Pareizticīgo baznīcas un 4. Māja deklarācijas kluba pārstāvjiem. Saskaņā ar Bērziņa solīto, vēlākais, kad viņš savu lēmumu atklās, būšot nākamā nedēļa. Tikmēr atsevišķi koalīcijas politiķi kā labu iespējamo prezidenta amata kandidātu min kādreizēju ārlietu ministru. Tagad jau Latvijas vēstnieku NATO Māri Riekstiņu. Kā Riekstiņa mīnus tiek minēts viņa oranžums, proti kādreizajā dalība Tautas partijā un lojalitāte tās līderim Andrim Šķēlem. Taču Riekstiņa stiprās puses būtu spēja labi pārstāvēt Latviju starptautiski un zināšanas šobrīd būtiskajā aizsardzības jomā. Tikmēr nerims diskusijas arī jautājumā par procedūru, kādā būtu ievēlams valsts prezidents, un arī par šīs institūcijas reformām. Saeimas deputātu darba grupa par šo jautājumu uz pirmo sēdi sanāca pagājušajā nedēļā, un tās secinājumi tuvākās prezidenta vēlēšanas neietekmēs. Tikmēr sabiedrībā joprojām valda domstarpības par to, kā prezidents būtu jāievēl Saeimai. Šobrīd šis ir palicis vienīgais satversmē noteiktais aizklātais balsojums. Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdis Andris Jaunslēnis nedēļas nogalē priekšlikumu par atklātām prezidenta vēlēšanām kritizēja Latvijas Zemnieku savienības kongresā. Tikmēr Latvijas radošo savienību padome publiski aicina radošo profesiju pārstāvjus atbalstīt iniciatīvu par atklātu balsojumu portālā Mana balss LV. Iva Leitāns, Latvijas radio.